Paar nädalat möödus, kuid toolsed polnud ikkagi veel nii kaugele jõudnud, et nad oleksid saanud uude kohta kolida. Aeg kulus tee tegemisele. Igal hommikul pidi Aadu kirvega ja labidaga metsa minema ja hilis ööni töötama, et kõnnustikus säärast teerada läbi ehitada, millel võis sõita hobuse ja vankriga, ilma et juhtuks õnnetust. Isegi Peeter Soom jättis oma tööd sinna paika ja tuli talle mõneks päevaks abiks, et asi kiiremini läheks. Viimaks oli ta ometi nii kaugel, et kolikoormat võisid uue kodupoole veerma hakata, kartmata, et hobune murraks jalga ja vanker ratast. Palju neil siia tuua polnud. Soom oli andnud oma vana ruuna ja töövankri kolimise päevaks laenuks ja kui kõik ajalik vara laoti kokku, sai sellest parajasti üks koorem. Simon Talberg oli omalt poolt lubanud, et nad võisid need mööblikolud kaasa võtta, millega oli kämpis talvel läbi ajanud, et igaühel oleks vähemalt ase, kuhu öösel puhkama heita ja söögilaud, mille ääres päeval roavõtmiseks istuda. Nüüd alles mõistis Aadu, kui suure õnnega ta koos oli, kui ta krundile sattus, kus leidus tarvitamiskõluline barakk ennem ees. Muidu oleks ta esimeseks ööks pidanud olema majaehitus ja seda nägi igaüks, et nii suure asja jaoks tema jõud veel ei ulatunud. Ta oli kämbi üle vaadanud, pliidi ja ahju korda kohendanud ja aknad ära parandanud. Salme võttis kätte ja pesi laudpõranda üle ning paksu mustuse korral tuli nähtavale päris puhas pind. Elumajaks ei saanud nad kämpi küll nimetada, kuid seinad pidasid tuule kinni, katus oli peakohal ja suits tõusis juba oma korstnast. Möödunud sügisel jõe ääres hunnikusse korjatud hajupuud olid kuivad nagu kõlkad, muud kui tõmbaga saega parajateks juppideks, löö kirvega lõhki ja kannas üles maja juurde. Oli kevadiste rõskete ilmadega toad vähemalt soojad. Laupäeva õhtuks olid suuremad asjad juba korraldatud ja maja elamiseks niivõrd sisse seatud, nagu see oli siinses olukorras võimalik. Kui lapsed väsinult juba magasid, istusid vanemad kahekesi maja ees. Väsinud olid nemadki, kuid magamiseks oli õhtu liiga kaunis. Suur vaikus oli laskunud maailmale. Nii hääletu oli loodus, et alt metskirsipuude tagant võis kuulda selgesti jõevulinat nagu alalist jutusuminat. Vahel käis tasane tuulehingus üle puulatvade ja siis kohisesid need, nagu sosistaksid nad ise keskis enne uinumist üsna tasa. Järve poolt hakkas kostma veelindude häälitsusi, pardid ja metsaned hõikasid kutsuvalt. Kiire vutipaar lendas tiibade vihisedes üle pea ja kadus vee suunas. Metsas hakkas üksik laululind vaikse vidinaga laulma. Ta trillerdamine oli algul madal, tõusis aga siis astmeliselt aina kõrgemale, kuni ta lõppeks kurvalt jälle alla vajus. Tükk aega oli vaikus ja siis tuli uus suutäis laulu. Peaaegu ööbiku moodi, arvas Salme. Ei, see ole siiski nii ilus, vastas Aadu. Kas mäletad, kuidas nad tammiste metsas laksutasid? Küllap ma mäletan. Oleks siin mõni ööbik ka? Eks neid ole lindusid mitmesuguseid, kuid esialgu ei tea me ju nende nimesid. Jah, aga ööbiku vastu nad ikka ei saa. Aega mööda hakkad neid armastama, siis niisama ilusad kui ööbik. Tükk aeg oli vaikust, siis ütles Salme. Muhtu on siin ilus elada küll, aga ainult nii metsa sees, et hakka nagu kartma.
No mis sul siin karta?
Ju siin halbu inimesi ka on, tea kus need punanahad elavad.
Punanahad, lõi Aadu käega, need on siit ammu minema aetud.
Kus nad siis nüüd asuvad?
Ega nad siit nii kaugel olegi, aga oma laagrites, kuhu riik neid määranud. ehk tulevad siia ka hulkuma.
Kui tulevadki, ega nad midagi tee. Nad pole ju enam metslased.
Temal, Aadul, oli hoopis teistsuguseid muresid kui naisel. Oma talu oli tal nüüd olemas, kuid veel polnud neil ühtegi kodulooma. Aga kui need olekski, kuhu paneb ta nad tuule ja vihma eest varjule?
Ühe lehma ja paar seapõrsast peaks ta ostma juba sel kevadel. Suvel peaks nii palju saaki oma põllult saama, et jätkuks leivaks ja loomatoiduks.
Kuid kus oli see põld? Ümberringi oli aina põlismets ja raiesmik. Sellest lapikesest, mis ta möödunud aastal üles kaevanud, jätkus vaevalt hobuse püherdamiseks. Põld tuli alles metsast ja kõnnumaast teha.
Raha oli esimeseks sissemaksuks jätkunud, kuid sellest piskust, mis oli üle jäänud, ei piisanud millegi alutamiseks.
Nüüd oli tarvis kiiresti juurde teenida. Talberg oli lubanud ka sel suvel talle tööd, kui ainult oleks tahtmist seda teha. Kuid kõigepealt oli vaja lauta, seapõrsast ja lehma.
Kas sa lüpsta oskad?
Küsis ta äkki naiselt.
Miks sa seda küsid? Pean sulle varsti lehma ostma, mis taluperenaine sa muidu oled.
Miks ma lüpsta ei oska? Ema pidas Pärnus ka lehma.
No, siis on hea, ütles Aadu. Ma muidu küsisin. Sa oled ju linnanaine, ega sa oled talutööga harjunud.
Nõnda algas elu uues kohas vaikselt ja tagasihoidlikult, kuid ränga tööga. Esimene pühapäev võeti siiski hinge tagasitõmbamiseks ja hoovõtmiseks, kuna kodu ümber pidi pisut ringi vaatama. Maja uksed jäeti lukustamata, sest keda siin metsas ikka karta oli. Nad sammusid alla järve äärde. Aadu võttis prooviks õngerid väga kaasa, sest seni polnud ta jõest kaugemal oma kalaõnne proovinud. Päev juhtus ka päikesepaisteline ja soojem, kui seda võis aprillikuu loodata. Metsa all oli hirvede jooksurada, mis viis põõsaste vahelt loogeldes alla vee juurde. Paiguti oli sellel pleekunud lume all olnud pabulaid, kuid nende hulgas oli ka mõni värske tunnistades sellest, et loomad nüüdki veel teed pidid kasutama. Villemil oleks siin küllalt tegevust, mõtles Aadu, kui nad rada mööda edasi sammusid. Ilmsesti tulid loomad seda kaudu järvele jooma, sest vee äärde jõudes nägid nad, et kallas oli mitmes üllas sügavuses ära tallatud ja jälgi täis. Hirvede kergete, tippivate kolmnurksete jalgade asemel oli ka põtrade suuri jälgi. Salme polnud teadnud arvatagi, et järv oli nii suur. Siit põiki kuni teise kaldeni oli see kindlasti üle miili lai, kuna ta pikkust tuli vähemalt 3 miili ümber arvata. Ainult jõe suudmes oli maa pehme ja luhaheinaga kaetud, aga siin olid kaldad kõrged ja kuivad. Valge liivapõhi paistis rohupiiri ääres selgesti läbi puhta vee, muutudes kaugemal aina tumedamaks, kuni ta viimaks hoopis kadus.
On sellel ka oma nimi, päris Salme.
Ju tal kaardi peal ikka mingi nimi on, arva Saadu.
Kui kaugele meie krundi piir ulatub?
Eks ta peaks siit veel pisut edasi minema.
Nii et oleme ikka veel oma maa peal.
Jaa, olete oma maa peal, ütles Aadu ning noogutas.
Ta pistis ussi õnge otsa ja viskas selle vette. Nüüd oleks hädasti lootsikud tarvis läinud, sest see kala pidi olema puru rumal, kes siin madalas kalda ligidases vees võttis. Õngitsemisest ei tulnud täna tõepoolest midagi välja. Mitu korda viskas ta konksu uuesti sisse, aga midagi ei jäänud selle otsa, kuigi ta kannatlikult ootas. Viimaks kõndisid nad pisut jõe suudme poole ja katsusid sealt, kuid ka siin ei võtnud täna kala. Võib-olla oli ilm liiga selge ja päikesiline või oli kalalaisk. Alles siis
kui nad olid päris jõe äärde jõudnud, tuli tal parem õnn. Esmalt püüdis ta suure haugi, siis tuli veel paar forelli õnge otsa. Poisid muutusid ärevaks ja soovisid omakorda ka proovida. Kuid kui nad ridva oma kätte said, ei tulnud enam ühtegi kala.
Vaata, kui targad nad on, mitte ei võta poiste juhtule,
naeris isa.
Kas nad siis teavad, kes õnge ritva hoiab, päris Johannes. Ega neid sunnikuid tea.
Mis on lapsi ilma ja kui narrid, noomis ema.
Ju sa ise näed, et kalad ei tule enam ligi, kui õng on poiste käes.
Aga kui Aadu ise uuesti proovis, polnud tal endal ka paremat õnne ja nii jäeti kalastamine pooleli. Lõunasöögiks oli aga neil täna küllalt püütud. Koduteele tagasi pöördudes tarretus Alfi äkki seisatama ja näitas näpuga järve kaldale, kust nad olid äsja lahkunud. Kui teised tema käe suunas vaatasid, nägin nad pilti, mis jäi neile kauaks ajaks meelde. Suur, laiaharaliste sarvedega isa põder seisis vee ääres. Esijalad laiali, pea kõrgel, kuulatas ta pinevalt. Terve pere jäi korraga hiir vaikseks ja jälgis uhket looma. Siis tuli metsa alt ka ema põder välja, lähenes veele ja loomad hakkasid jooma. Janu kustutanud, kadusid nad jällegi metsa.
Küll olid ilusad lehmad, ütles Alfi.
Rumal, ega need polnud lehmad, vaid põdrad.
Vaata, kui julged teised siin on, imetles ka ema. Poisid hakkasid järve sellest esimesest käigust peale põdrajärveks hüüdma. Viimaks võtsid ka vanemad nime omaks ja nii jäigi järvele see nimi ning keegi ei küsinud, mis nime all seda kaardil tunti. Järgmisel hommikul oli isa enne kodunt lahkunud, kui poisid ärkasid. Taalberg vajas farmis ikkagi veel abi, sest seal käis igavene võitlus ürgmetsaga, kändudega ja põhjaveega. Aadu tuli tagasi hilja õhtul, kuid kuigi ta oli päevatööst väsinud, jätkus tal veel tahtmist ja huvi seni oma krundil töötada, kuni muutus nii pimedaks, et enam midagi näha polnud. Mõnikord, kui juhtus olema kuuvalge ja ilm oli selge, jätkus ta töö isegi poole ööni. Magamiseks ei jäänud küll liiga palju aega, kuid palju polnud inimesele tarvis selleks, et liikmetesse uut jõudu koguda. Ta oli võtnud oma esimeseks tööks paraja põllulapi laastamise. Selleks pidi ta majast veidi eemal asuva nõlvaku suurematest puudest lagedaks tegema, ja siin leidus isegi mõni paras majapalgi jämedune puu, mis tuli maha saagida ja krundilt ära lohistada. Kui palgid olid liiga rasked, pani ta neile rullid alla, lõi konksu puutüvesse ja tiris need üksteise järel välja servale, kus nad jäid lamama ja päikesesse kuivama. Oksarisu jättis ta sinna maha, kus nes oli rajutud. Põõsastega ja peenemate puudega ta ei hakanud enam vaeva nägema, sest ta lootis neid kergemalt jagu saada. Kui põlluks määratud metsaosa oli palkidest tühjaks tehtud, laastas Aadu sellele paarisülla laiuse lageda riba ümber, seda nii muust metsast eraldades. Peaaegu terve kuu kulus sellele tööle, sest põlluks määratud ala oli kaunis suur. Külviaeg hakkas varsti kätte jõudma, metsad olid hiire kõrvul, jões oli vesi langenud normaalse seisuni. Kui ta soovis sel aastal üldse seemet mulda saada, pidi ta kiirustama. Ühel tuuletul päeval olid nad nii kaugele jõudnud, et aletamine võis alata. Nüüd pidi kogu pere ametisse astuma. Isa oli iga ühele meisterdanud suured, toorest kuusest luuad, millega võis tulevalvesse asuda, et tuli ei pääseks määratud piiridest kaugemale. Kuivad laasitud oksad ja risu süttis kergesti. Leegid tõusid kõrgele ning praginal hakkas tuli aina edasi tungima. Sädemed lendasid ühe suitsuga kõrgele, must maa ja põlenud oksaraod jäita järel maha. Aina edasi tungisid leegid kõike, mis nende teele ette jäi surmates, kuivatades ja siis hävitades. Kõrbenud köelõhna oli mets täis. Oravad jooksid surmahirmus hävitusele määratud põõsariigist välja ja jäid eemal puude otsast punast ja tulekeelte tantsu vaatama. Leegid jõudsid aina edasi, tulid läbi oksarägastiku ja tungisid kuni laastatud ribani. Siin olid neil inimesed tooreste kuuseluudadega vastas. Edasi, edasi hõiskasid leegid ja katsusid uljalt üle lageda riba hüpata, kuid juba olid poisid kohal. Paari tugeva matsuga nad löödi uimaseks ja enne, kui nad oleksid suutnud esimesest löögist toibuda, olid nad juba surnud. Kuid üha uued tulelained saadeti kaugemale ettepoole. Punased, hüplevad, loitvad leegid olid uljast rõõmu täis. Täna oli nende pidupäev. Täna valitsesid nemad metsas ja kõnnumaal. Eest, kelle elu armas. Neile tuleb aina uut abiväge juurde ja nüüd nad tungivad peale laial rindel, karates siit ja sealt üle lageda, nälksates puude oksi ja paisates leeke, suitsu ning sädemeid kõrgele, edasi, edasi üle lagendiku, läbi ürgmetsa kuni kaugete mägedeni, alla orgudeni, järveni, jõeni, kuid jälle on inimene neil tee peal ees. Poisid appi, tulge nüüd materdama kõik, kell on veel jõudu ja jaksu. Viiekesi nad võitlevad aina ägedamini peale tungivate leekidega. Esimene laine on juba tagasi löödud, kuid uued tulevood tungivad kaugemalt aina peale. Higi jookseb neil mööda nõgiseid ja rähmaseid nägusid alla. Särgid, mis hommikul olid alles puhtad, on nüüd määrdunud ligased. Kiiremalt ja kiiremalt, muidu on kõik hilja. Kuusemadjakad tõusevad ja langevad, paiguti peab isegi labida appi võtma ja mulda immitsevale tulejoonele loopima, et see ei pääseks kuivas metsa aluses edasi. Nad võitlevad, nagu nende esivanemad on seda teinud sadasid ja tuhandeid aastaid tagasi. Nii on nad põlismetsast põldu harinud, siis kui tuli jälle uusi leivatahtjaid juurde, siis kui võõra rüüstaja jalg tallas üle kodupõldude hävitades ja rikkudes, siis kui ööl vallutaja põletas tared ja sundis inimesed sohu ning ürgmetsa uut kodu looma. See on sadade põlvede ürgvaist, mis sunnib neid siin materdama ja võitlema. Maakera on neile küll teise külje keeranud, kuid see on sama vana emake maa ja samad inimesed, kes on harjunud muutma kõnnumaad viljakaks. Viimaks ometi on viimane tulerünnak tagasi löödud ja lahing on möödas. Praksudes, visisedes ja suitsedes mustab lai lagendik nende ees. Siin seal on veel püsti musti tolakaid nagu teibaid. Need peab ta ükshaaval hiljem maha raiuma ja uueks tuleriidaks kokku koguma. Selleks on aga aega homme ja ülehomme, kuid nüüd on põld siiski juba olemas. Mustav surnud põld, mis varsti lööb haljaks oma esimesest värskest orasest pärast tuhandete aastate pikkust vabadust. Kuid mis teha nende suurte kännujõmmidega, mis mustavad alema keskel nagu kaljurahunud, hoolimatud ja sünged, otse kui poleks neil midagi tegemist ei tulega ega inimestega. Inimjõud ei saaks neist jagu, selleks on nad liiga vägevad ja neid on palju, väga palju. Need jätavad nad paigale sinna, kus nad on. Küll aeg ja ilmastik teeb nende juures oma töö, kuid kord tuleb ka nende aeg. Nii sünnib toolamaa, sest nii hakkavad nad nüüd, mil juba esimene põllulapp on metsas olemas, oma farmi kutsuma. Algelisel esiisade viisil algab elu metsapadrikus. Samal viisil toimub ka esimene kündmine ja külvamine. Vaevalt on maapind suuremast risust koristatud, kui Aadu poistega metsa läheb ja sealt kõige okslikuma kuuse välja otsib. Siis raiub ta jändriku jässaka puu maha ja laasib selle oksad nii küljest ära, et iga ühest paari vaksa pikkune terav tüügas järele jääb. Nüüd seob ta paraja nöörijupiga puu latva põiki kaika ja siis asuvad kõik neli toolse meest selle riistapuuga oma uudismaad harima. Hoolega kisuvad nad seda rida realt üle maapinna, tuhka prahti ja mulda segamini kratsides. Kokku veetud risu põletavad nad omakorda ja nüüd hakkab maa juba päris põllu ilmet võtma. Töö on raske, nii et meestel higi ojana mööda keha alla jookseb, kuid parata pole midagi. Uudismaa ootab harimist. Mis te siin oma teadaga teete, pärib ema neid põllule vaatama tulles. Kallis aeg, kas sa siis ei näe, et siin on kündmine käigus, vastab isa. Ah, või kündmine? Ja mina arvasin, et te teete muidu nalja. Vaata, kui sa siin kord pead kaera lõikama, kui suur nali see siis on. Nad on tähtsad, kõik neljakesi, sest mitte iga päev ei tehta metsas uudismaad. Kaks korda peavad nad nii maa üle käima, enne kui nad saavad külvama asuda. Ja siis on suur silmapilk saabunud. Farmer võtab külvi mati ja astub uuele põllule oma esimest seemet viskama. Mõõdukate sammudega kõnnib ta ebaühtlasel maal ja seeme langeb mulda. Ta on valinud kaerad esimeseks külvikorraks, sest neist saab heina ja seda on tal hädasti tarvis, sest sügiseks tahab ta osta esimese lehma. Pärast kaera küllab ta veel heinaseemet, mis peab jääma siia tõeliseks külviks, siis kui noor kaer on ära koristatud. Kui külvitöö on lõpul, peavad nad põllu veel kord oma algelise äkkega üle käima, et seemet mullaga segamini kraapida. Nüüd on inimese töö lõpetatud ja kõik muu jääb Jumala hooleks, mõtleb asunik põllu peenral seistes. Põlluks on tal praegugi seda mustendavat maalappi raske nimetada, sest tuhakorra alt paistab juba värskeid rohututikesi. Siin seal vedeleb poolpõlenud roikaid, tüükaid ja kohutavaid hiigelkände. Need nagu irvitavad ja naeravad teda, mustad, suured nagu vanapagana poolt külvatud, lömitavad nad välja kutsuvalt väljal. Kuid seeme on siiski maas. Jumal olgu tänatud, enam pole siin kõnnumaa, vaid inimese eluase. Kes elab siin, küsib teekäija ja mets vastab. Siin elavad toolamaa mehed, kes on alet põletanud ja maad harinud veel enne, kui esimesed meresõitjad asusid oma pikale teekonnale, et suure mere taga uusi maid avastada, siis olid nad teisel pool maakera, kuid nüüd on nad siin, sest see on uus toolamaa. Eemal tõuseb majakorstnast halli suitsu sinise kevattaeva poole. Punariintsed rässad künnivad külvatud maal tõsiselt, asjalikult ja otsivad vihmausse. Isa, poisid, sööma, kostab hele hõige üle uudispõllu. On kevad ja külviaeg. Maa lõhnab, taevas on sinine ja linnud laulavad. Mida võib surelik inimene oma õnneks rohkem nõuda?